Jamal Khashoggi, Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba héroïne ya santé maternelle pe infantile ba sage femme bazali ko bunda buto na moyi pona kolonga mikakatano mitalize mi pe ko buta pambate bazali ko kufa na ngonga moko pene pene na misato selon ba estimation ya OMS na ya 2017 tolanda bongo reportage oyo ya Nathalie Sekaburo ko uta Kinshasa.
Buto na moyi ba sage femme bazali pembeni ya basi ya zemi pona kosala mosana bango na motema mobimba. Bazali ba oyo batangi kilasi na makambo oyo etali kaka nzira ya mabota. Mosana bango esala makape pembeni ya monganga. Soki mwasi ya zemi alakisi mikakatano pona kobota bakotinda ye epa monganga. Epa iwanande lisungi na bango esukaka. Bazali na mwasi ya mbuazwa zemi na tango ya zemi na kobota pena sima ya kobota. Mibutu kumibale na sambo na mosala na ye, Hélène Bomboula, azali bongo présidente sectionnaire ya ba sage femme na centre mère et enfant ya Barumbu.
Rôle na biso tout d'abord ebandi kobanda ba mama na zemi. Tozui bango na sepin, to landeli zemi po ekende malamu tina tango ya kubota. Era komi na tango ya kubota aye na salle d'accouchement, to yambie na salle d'accouchement, to landeli évolution po na mama na mwana ba bota bazala bi. Parce que devise na biso et lobby na lokota français, aucune femme ne peut mourir en donnant la vie, aucun enfant ne peut mourir en venant au monde. Donc moi na mon côté akoki kokufa parce qu'il y a na mukili maman pété akufa parce qu'il y a robota. Donc rôle na biso photo surveiller na maman na mwana babi mabi. Après on a elle maman boti to suki kawanate to lundi maman ti na 45e jour. Tubimina ina postpartum période wana peza makasi mama ta okoko kufa ba maladi yaka ibele surtout eclampsie wana e continue kana ba mama ti 45e jour to sukite to ke na ba mama na 45e jour to zipe bango na planification familiale parce que mama abota na tango ke se esengeli alongola zemite akufa te parce qu'elle a lisi mabota pembeni pembeni.
Ba véritable héros dans l'ombre, oyo bazali kosala mosala butu na moyi na ba condition ya pasi. Esengeli kotia makoki pona koyikisa makasi na mosala ya sage femme na RDC pona kobunda po ete kufa ya basi tompe ebana na tango ya kobota ekita penza. Amboka Kabeya, président national ya Union nationale ya ba akoucheur pe akoucheuse du Congo.
Mortalité maternelle et infantile ezali likambo moko tozali na ngonga munene na mboka oyo na ngonga moko basi bazokufa pene pene na misato na yango ezali likambo ya pasi pe ya mawa na RDC tozali na likambo munene na oyo etali kobota to kogumba zemi pe kobota ya mwasi. Rôle ya sage femme na oyo etali prévention to lutte contre mortalité oyo ezali principal ye kutu mutu ya yambo na mulongo ya bitumba oyo oyo sengeli mwasha kufa te na zala ya kobota to akufa na sima kobota te moto ya yambo na baye nyonso oto bengi ba minganga moto ya yambo na nzela wana ezali nde sage femme donc rôle na ye ezali principal.
Ambroka Kabeya abeti mbela koloba ete mosala ya ba sage femme na RDC ezali kosale makase mibeko mizali te ezali kokamba makate lokola ya minganga tumpe ba pharmacien
na sengi ba konja mboka batala likambo na na tanto de koloba oyo mukanda oto sito sali pona kopesa mibeko na mosala oyo ya sage femme esi ekomi na ndako munene oto benga assemblée nationale tuali kosenga ba konzi batala mubeko oyo ebima ba vote yango po basi bazala en sécurité na tango ya kobota.
Mosala eyi ya sage femme ezali mingi mingi pona basi pamba te mibali bazali kaka 2,6% na kati ya mokili mobimba kosala yango. Na mokolo ya lelo mosala eyi ekomi kosalema mingi mingi na balopitalo kasi na tango ya kala ezala kape kusalema na bandako. Natalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique.